Dhe gjuste e nderuar, kem në studiot e Radio Vatikanit, mësafirë të nderuar i peshvin e Kosovës, sim Zodo Gjergjin, në ndrejtorin e televizionit publik shqiptar, Zotin Angel Ndocej. Ndrejt e parim, Zot Do Gjergji, cilat janë nisma që ju keni ndërmarë në këtë vit që i kushtohet lumës nën Terezë, për ta kujtuar këtë figurë madhore, e cila është e kishës mbarë, por është edhe mbarë poplit shqiptarë, cilat janë nisma që ju keni ndërmarë, e sim mendoni ta përfundoni këtë vit kushtuar së lumës nën Terezë, pra 100 vitorit e lindjes.
Po, në rrëtë parë, në vitin 2010, kemi shpallën vitin jubilar të nën Terezës për diocezën e Kosovës, edhe duke falëndëruar angazhimin e prezidentit Sejdiu, ai ka shpallën vitin jubilar të nën Terezës për gjithë shtrirjen në Kosovë. Gjatë këti viti është ndërtuar një komision i përbashkët me Ministrinë e Kulturës dhe kemi pasën disa projekte angazhime, janë botuar disa libra. E do të përgatitet një koncert solemn nga Filharmonia Kosovës, do të jetë një akademi solemn dhe sigurisht një simpozium shkencor mbi jetën dhe veprën e Terezës. Por i gjithë angazhimi i këtij vitit ose dëshira jonë ka qenë që të ju ofrojmë shqiptarëve një shembull jete dhe të mund të marrin prej saj që të jemi sa më të denjë, sa më të mirë dhe sa më të aftë për ta dashur njëri tjetrin dhe për të investuar energjitë përbashkëta që të ndërtojmë një ardhmë më të mirë. Kurse si përfundim të vitit jubilar është parapa mesha solemne e cila do të jetë me 5 shtator në katedralin e rejtë në Nasterise, ku shpresoj që do të kemi edhe delegatin papnor për çka jemi marrën vesh me sinishe.
Im zot Do Gjergji, lumja nën Terezë mund të themi që shpirtërisht thirrjen e saj e ka fituar pikërisht në Kosovë, në shitroren e zojës madhe, zojës në Letnicë, ka lindur në Shkup. Por nën Terezë për këtë gjithë shqiptarëve duhet të kaloj tek vlera që ka, mesazhi i saj, jeta e saj për një jetë më të denjë njerëzore, por edhe shqiptare. Çfarë ju do të nënvizonit nga kjo figurë për shqiptarët sot?
Po, për nën Terezën mund të flasim i 90 ditë, por unë do të përpiqem të përmbledh figurën dhe veprën e nënës Terezë në dy fjali. E para që nën Terezë bujarin e ka mësuar në familje dhe nisur nga bujaria shqiptare, ka qenë një fush e cila e ka përgatitën që në zemrën e saj të vijë edhe dashuria krishterë dhe shembulli i Krishtit. Edhe pasi ajo ka arritur ta përjetësoj ose ta jetësoj në jetën e saj dashurinë e krishterë dhe bujarinë shqiptare, sigurisht ka arritur të përvetësoj zemrat e të gjithë njerëzve të botës. Ne tani nuk na mbetet gjatë tjetër përveç se të mësojmë dhe të marrim nga ajo, mënyrë që edhe ne të gjithë jemi paksa nën Terezë, jo ndoshta për gjithë botën, po për njëri tjetrin.
Zoti nën drejtor Angel Ndocej, si e mendon televizioni e publik shqiptar këtë dokumentar që ju keni filluar të realizoni, jeni në kohë akoma dhe cilë është karakteristika e këtij dokumentari që ju keni ideuar?
Shkurtimisht, para se të flas për dokumentarën, do them dy fjalë për televizionin shqiptar, i cili që nga mesi maj transmeton një spot televiziv lidhur me vrimtari që të zhvillohen për nën Terezën, dhe çdo vrimtari komunikohet përmes valve tokësore satelitore të televizionit. Pra, ne jemi gjithmonë në kontakt të këtyre aktiviteteve në të cilat televizioni është antar i komisionit shtetëror të ngritur në Ministrinë e Kulturës dhe të drejtuar nga kryeministri Berisha. Çfarë vrimtarit janë shumë, apo mund të ndalim tek televizioni shqiptar, i cili të dokumentare ka të dytin. Si vjet kemi menduar të bëjmë një dokumentar tjetër, sepse si shdihet, janë mbi 140 filma dokumentare dhe artistik të realizuar në gjithë botën nga për nën Terezën, dhe mbi 160 vepra letrare, studime, poezi e tjera e tjera për nën Terezën, kështu që të duket sikur do përsërisin vetë vetën. Megjithatë, ka një fakt, në një sipërfaqe prej 250 kilometra shkatorë në Europën Jug-Lindore, ndodhen 9 monumente që i kushtohen një njeriu që është simboli paqes së dashurisë, kuptohet nën Terezës. Dhe s'ka vend në botë që në këtë lloj sipërfaqe tokësore të ketë kaq shumë monumente që i kushtohen njeriu. Ky është fakti me cilin fillon dokumentari dhe mbi bazën e këtij fakti zhvillohen dhe episodet. Pra çdo episod i këtij dokumentari do të bazohet në një monument, duke filluar nga Prishtina, duke vazhduar në Novoselo ku është vendindja e nënës, monumente që tashmë janë të ngritur e tjera, duke vazhduar në Tuzë, në Ulqin e tjera e tjera, e deri në Ukt Italisë në Castellaneta, pra ku nën Tereza ka një monument të veçantë thanë që mbase pak veta e din ose pak veta e kam parë. Me pak fjalë, do të përpiqemi të sjellim një Nën Terezë jo ndryshe nga erët e tjera, por një Nën Terezë me disa anë të cilat mbase nuk i kemi thënë, sepse për Nën Terezën asnjëherë nuk mbarojnë fjalët, nuk mbarojnë dijet, nuk mbarojnë, sepse e tillë ka qenë dashuria e saj, ka qenë një dashuri njerëzore e pafund.
Sigurisht, pra duke ju falendëruar për këtë, vetë fakti që ekzistojnë ka shumë shtatore që kujtojnë figurën Nënës Tereze, do thotë që bota sot me njerëzimi i mbarë, në mënyrë të veçantë, të jetë urgjente, do thosha, shqiptarë kanë nevojë që të mishrojnë sado pak nga ai mësim, ajo dëshmi që ajo ula e që është universale, pavarësisht se ajo ishte murgesh katolike, por vlera që ajo mishroj, i dëshmoj dhe i jetoj janë universale edhe na përkasin që të gjithëve. Im zot do të gjergji, çfarë vërtet Nën Terezë më tepër me sipas jush do të thoshte sot shqiptarëve që ta kenë për zemër e ti përmbahen në jetën e përditshme?
Nuk e di çfarë do thotë Nën Terezë, por do të them unë ato që mund të imagjinoj se çfarë do thonte. Ato që ka thënë në gjithmonë, unë e kam për zemër popullin tim shqiptar dhe lutuni për fukarat e mi. Të kanë qenë dy shpreje që ajo gjithmonë i ka përsëritur në popullet e vetë. Edhe mendoj që ajo e ka të njajtën dëshirë që ne të lutemi dhe të angazhohemi që të bëjmë sa do pak mirë për njerëzit që i kemi afër. Kurse ajo nga qielli do të lutet për ne dhe do të ndërmjetësoj.
Duke falënderuar vetëm pyetja e fundit në ndritorit, duke e shikuar me syrin e kamerës figurën, ikonën e Selumës Nën Terezë, një figurë që dëpërton thelësisht në shpirt, që të pushton zemrën, që të bindë për ato vlera që ja i ka jetuar, dëshmuar dhe transmetuar, çfarë do të kapni, do të vënin plan të parë nga gjitha jo figurë madhështore e Nën Terezës?
Sigurisht, pyetja juaj është tepër profesionale. Është detyrë e artistit të kamerës që të zbërthej Nën Terezën, të futet me kamerën brëndësin e asaj që shikon të një monumenti, të një portreti, të një fotografie. Nërsa për të zbërthyer figurën e Nën Terezës, mjafton që neve ta sjellim sa më bukur ashtu siç ka qenë, pa e zbukuruar dhe pa i hequr asgjë. Portretet e saj, portretet si dhe skalitur, do thuaja unë, në çdo cep të botës, në çdo centimetër katror të botës. Dhe mënyra se si e servirim në ekran është shumë e rëndësishme, prandaj e quaj të pyetën tuaj të vështirë profesionalisht. Është detyrë e operatorit për ta sjellë Nën Terezën sa më të gjallë, kjo është kryesorja. Nëse ajo figurë flet vetë që sjell operatori, atëherë unë besoj që dokumentarja ka arritur qëllimin. Dhe atëherë ne kemi kryer pjesën më të rëndësishme të mesazhit që do t'i japë dokumentari për Nën Terezën.
Duke ju falendëruar, unë ju falenderoj gjithëve të me këtë impenjim që secili nga ne të orvatet spaku në jetën e personale të përditshme ta bëjë të gjallë e ta dëshmojë këtë figurë madhështore që është jo vetëm për ne, por për të gjithë. Faleminderit.